Iako se nemački prema broju govornika na globalnom nivou nalazi na zavidnom 10. mestu kada se posmatra teritorija Evrope, uz izuzetak teritorije Rusije, nemačkim jezikom se na ovom području koristi najviše ljudi kao svojim maternjim jezikom. Podaci pokazuju da je u pitanju brojka od čak 100 miliona ljudi na toj teritoriji koji koriste nemački kao maternji, dok se francuskim kao maternjem koristi njih nešto više od 66 miliona, a engleskim oko 64 miliona ljudi na istoj teritoriji. Uz to i nemački predstavlja jedan od zvaničnih jezika zajednice poznate kao Evropska unija, a u brojnim školama širom sveta se upravo nemački uči još u mlađim razredima kao strani jezik. Pored toga što je služben jezik u Evropskoj uniji, te je zvaničan jezik u Nemačkoj, on je takođe priznat kao služben jezik u još 5 država i to u Austriji, Lihtenštajnu, Belgiji, Švajcarskoj i Luksemburgu, te u okrugu Balkono u Italiji. Da tu nije kraj, govori i podatak da je upravo nemački priznat kao manjinski jezik u čak 7 država, odnosno u Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj, Danskoj, Namibiji, Rumuniji i Mađarskoj. Inače, nemačkim jezikom se govori u preko 40 država sveta, i to mahom tamo gde su se stanovnici Nemačke selili i obrazovali svoje zajednice. Budući da je i nemački, kao i engleski i francuski jedan od najčešćih jezika koji se nalaze u programima redovnog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u našoj zemlji, ali i u mnogim državama sveta, te da se nalazi u programu gotovo svih škola jezika u svetu, sasvim je zaočekivati da se kurs nemačkog jezika nalazi i u redovnom programu naše škole. A budući da je Akademija Oxford dobro poznata ne samo po kvalitetu nastave i pristupačnim cenama, već i po tome što maksimalno poštuje vreme svojih klijenata, ne čudi što svim zainteresovanim polaznicima koji žele da savladaju ovaj jezik, odnosno unaprede svoja znanja nemačkog kroz najbolji vid nastave, koji ne samo da štedi njihov novac, već i vreme. U pitanju su privatni časovi nemačkog jezika kojima Akademija Oxford daje veliku slobodu polaznicima, a u smislu da sami u dogovoru sa profesorom odlučuju kada će se časovi održavati, koliko često u toku nedelje, odnosno meseca, pa čak i da li će se privatni časovi nemačkog jezika održavati u prostorijama doma polaznika ili u prostorijama naše škole u njihovom gradu. Privatni časovi nemačkog jezika u osnovi podrazumevaju individualan vid nastave, koji ima velike prednosti, budući da je profesor u potpunosti usmeren na obuku samo jednog polaznika. Naravno, ukoliko vi i vaš partner, odnosno partnerka ili kolega, recimo, želite da pohađate zajedno privatne časove nemačkog jezika naše škole, nudimo vam mogućnost organizovanja poluindividualne nastave. Međutim, da bismo mogli da ispoštujemo kvalitet nastave, neophodno je da oba polaznika imaju približno isti ili isti nivo znanja, to jest da žele da savladaju iste oblasti poput recimo konverzacije ili poslovne korespondencije i slično. Kao i za sve ostale kurseve, tako se i nastava u okviru privatnih časova odvija u potpunosti prema pravilima važećeg standarda za učenje stranih jezika, odnosno CEFR-a. The Common European Framework of Reference for Languages. Nemački jezik pripada porodici indoevropskih jezika, odnosno grupi germanskih, tačnije zapadno-germanskih jezika, a zvanično pismo je latinica, to jest nemački alfabet. Zanimljivo je da u nemačkom jeziku postoji veliki broj dijalekata, ali oni nemaju naročit uticaj na normu standardnog nemačkog jezika, mada se među sobom bitno razlikuju. U nemačkom postoje 3 deklinacije, a padežni sistem čine 4 padeža i to nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. Da bi se iskazao odnos između reči u rečenici, u nemačkom se na osnovu reči dodaju različite vrste nastavaka, poput onih za broj, za vreme kao i padežni nastavci, ali i mnoge druge vrste nastavaka. Ortografija nemačkog takođe zahteva posebnu pažnju, budući da je ovaj jezik poznat po prilično dugačkim rečima. Što se promene glagola u ovom jeziku tiče, postoje 2 konjugacije, ali 3 glagolska načina, te 6 vremena, od kojih su 2 prosta i 4 složena. Iako je zvanično pismo latinica, ona je modifikovana, pa postoji ukupno 26 standardnih znakova, uz dodatak 3 specifična samoglasnika sa takozvanim umlautima, te još jedan poseban znak, odnosno oštro S. Vrlo je važno imati na umu da su i u nemačkom jeziku prisutne pozemljenice, i to naročito one preuzete iz latinskog, grčkog i francuskog jezika, te da one nisu u velikoj meri promenile značenje. Sve ovo i još mnogo toga vezanog za nemački jezik svakako ćete naučiti ukoliko se odlučite da pohađate privatne časove nemačkog jezika koje organizuje Akademija Oxford, a uz to ovaj jezik je maternji mnogim našim profesorima, tako da ćete tokom obuke imati mogućnost da se upoznate i sa govornim nemačkim jezikom, što će vam maksimalno olakšati savladavanje gradiva. Na vama je samo da timu naše škole nemačkog jezika iznesete sve zahteve kako bismo mogli na najbolji mogući način da vam izađemo u susret.